Karak çetdäki söwür şäherlerini yerli televizyon stansiýalaryndaky işleýän dyzmaş diýektörleriň her biri bir gün ullokan böwüs edip tutuş ýurdun ünsini çekmegi gögünne besleýär. Bu hyýal kamera we telewizionda işleýän Maria Buxtuýew üçin hakykat aýlandy. Onun 28-nji ýanwarda telewizionda täzeliklär bilen tanystyrýan wagtaýdan bir jümlesi gysga wagtda rus dilindäki internetde ýüzlerçe müň tomoşaçynyň tomoşadan tomoşasy bolýar. Sovet döwletini esaslanyrjy Vladimir Leninin Kremlle mumy ýolanyp goýulan jetedin jaýlamak gerekmeýär diýip uzak wagt ýar edilýän gurulmalar Buxtuýewanyň ýeke sözi ýalňyşmagy bilen garaşylmadyk gör öwrümärli.
Нужно ли похоронить Владимира Путина? Эту тему сейчас активно обсуждают в интернете, а подал эту идею...
Владимир Путин заилимак керекми? Бидеянни интернетте гиинден маслаха дедильяр. Ол президентлигы кандидат Михаил Прохоров тарапынан орта атылли. Бизнесмен бу сора ойынчы референдум вечермелли пикредияр. Бу тема дерхал интернет улонжуларда уллокан кадыкланма дөрөтті дейп Бухтуе вайтти.
И сразу же на это последовало очень много отзывов от пользователей.
Ýönül 90 sekund çemez soňra öz ýalňyşyndan habardar edildigi onu gysgaly düzüş berdi.
К предыдущей теме мавзолея у нас Владимир Ленин, другой вождь, поэтому, конечно, речь шла о нём.
Öňki temada bizde mavzoleýde Владимир Ленин. Başga bir lider we şu sebäpden elbetde gurrun şol hakda gitdi. Mikhail Prokhorov hem şonuň ykbal barydaky teklibi orta hatda diýip Buxtuýew aýtdy.
Как раз по его судьбе предложение делал Михаил Прохоров.
Шуакадан 3 gün soň şul aralykda internetde 500,000 golaý adam tomoşadan ýalňyşlygynyň awtor bolaly ýary täzelik diktorlygynyň howa maglumatlary bilen tanystyrýan diktorlyga çenlik kiçeldilip ýetişen Buxtuýewadan özü barada internetde işden kowlanýar ýa ondan hem erbet ýagdaýa ýetirilýär diýip edilýän gurulmalara jogap bermek soradylar. Ol men tawurgun dip ýylgyryp jogap berdi. Başga bir alyp barjy bilen bolan içkinrak gurulunda bolsa Buxtuýewa gowluk bilen utaryan hemme adam gowdugyny aýdyp Hudaýa şükür. Biz demokratik ýurtda ýaşaýar tahrinni ýer. Buxtuýewanyň tötäninden ýalňyşyp aýdan bir sözüniň onuň işleýän telewizion stansiýasynda nähil garşylananyna garamazdan ol internetde şol bir ýalňyş söz arkaly ören köp täze jan köýer gadany. Emma prezidentlik saýlawlaryny diňe bir ay wagt garlygy yeni bir yeňiş gazanylmagyna garaşylýan Vladimir Putin'in bir aydan soň Mark Twain'in meşhur sözlerini gaýtalap, "Meniň ölümim barada habarlar ören çişirilen nimegide gaty mümkin."